aí, rapaziada. Esse é o Bozo da CDD. Alô, Cidade de Deus. Se liga. Presta atenção. Vamos que vamos. Deixa comigo. Sou morador da favela. Também sou filho de Deus. Não sou de chora, mas elas, mas meu amor me perdeu. Sou operário da vida. Da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já comeu.
Κατοικώ στη φαβέλα, είμαι ένα παιδί του Θεού, είμαι ένας εργάτης της ζωής. Αν αργήσω κάποιος θα μου φάει ήδη τη θέση. Ο Θεός ξέχασε να κοιτάξει εδώ που ζούμε εμείς. Περίπου αυτά έλεγε το προηγούμενο τραγούδι. Και το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου έχει κεντρικό ήρωα τον Τίγκρε. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τίγκρε με τα χέρια γυμνά». Είναι ένα βιβλίο που έγραψε ο Γιώργος Παναγιωτάκης, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, εικονογράφηση εξοφίλου του Βασίλη Σελιμά. Ο Τίγκρε είναι ένα μικρό παιδί που ζει στη φαβέλα του Ρίο, έχει πολλά όνειρα να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να τα φτιάξει με το κορίτσι που αγαπά επιτέλους, να κάνει τη γιαγιά του περήφανη. Αυτά είναι λίγα μόνο από τα όνειρά του. Δικαιούται όμως ένα παιδί της φαβέλας να ονειρεύεται και μάλιστα τόσα πολλά και τόσα ψηλά σε σχέση με την ζωή του σε αυτό το τόσο υποβαθμισμένο μέρος? Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Γιώργος Παναγιωτάκης και θα μιλήσουμε για το βιβλίο του που εγώ το διάβασα και μου άρεσε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες.
Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ένα πολύ δυνατό βιβλίο. Θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως να μιλάμε γι' αυτό. Λοιπόν, ο κεντρικός ήρωας είναι ο Τίγκρε. Περίπου τι ηλικία έχει?
Ο Τίγκρε είναι, όταν μας μιλάει, είναι περίπου 12 χρονών. Mm-hmm. Ζει σε μία από τις εκατοντάδες φαβέλες του Ρίο. Είναι μία φανταστική μεν φαβέλα, αλλά είναι φτιαγμένη με υλικά από διάφορες άλλες φαβέλες που ανακάλυψα στη διάρκεια της έρευνας πριν τη συγγραφή. Ο Τίγκρε μεγαλώνει με τη γιαγιά του. Η μητέρα του έχει πεθάνει από τα ναρκωτικά, όπως και πολλοί άνθρωποι εκεί. Ο πατέρας του είχε φυλακιστεί και μετά έχει φτιάξει καινούργια οικογένεια κάπου αλλού. Εκείνος έχει μεγάλα όνειρα, όπως είπες και εσύ. Έχει το μεγάλο του έρωτα, Παπιάνα. και έχει και να αντιμετωπίσει όλη αυτή την τη ζωή εκεί, όπου είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική στη ζωή του αυτή η αλυσίδα της εξάρτησης που υπάρχει ανάμεσα στους κατοίκους mm-hmm. και στο οργανωμένο έγκλημα. Και πώς θα καταφέρει να κάνει τα όνειρά του, περνώντας μέσα από αυτό το μονοπάτι ή βγαίνοντας από αυτό το μονοπάτι, βρίσκοντας έναν δρόμο να ξεφύγει. Λίγο πολύ αυτή είναι η ιστορία, έτσι, το σκηνικό στο οποίο επιλύγεται η ιστορία μας. Και υπάρχουν διάφορες έτσι, αληθινές ιστορίες που εμπλέκονται μέσα στη μυθοπλασία.
Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία παίζουν στο μυθιστόρημα αυτό και είναι αληθινά. Υπάρχουν πρόσωπα που είναι μυθοπλαστικά, όμως είναι τόσο πραγματικές οι συνθήκες και τόσα πολλά πραγματικά περιστατικά που υπάρχουν. Κάποιος να θέλει να ψάξει μπορεί να βρει, ας πούμε, πραγματικά πώς είναι η ζωή στις φαβέλες.
Υποθέτω ότι αν δεν τη ζήσεις τη ζωή, όπως πάντα, δεν μπορείς να καταλάβεις να βγάλεις ένα συμπέρασμα έτσι, τελείως προσωπικό. Παρ' όλα αυτά μπορούμε σίγουρα να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να μάθουμε, υπάρχει πολύ μεγάλο υλικό. Εγώ βρήκα πάρα πολλά πράγματα να διαβάσω, βρήκα πράγματα που με συγκλώνησαν πραγματικά. Διάβασα μελέτες για την εμπλοκή των παιδιών στο οργανωμένο έγκλημα, mm-hmm. για το πώς από πολύ μικρή ηλικία μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν έχουν άλλο δρόμο. Όχι γιατί για κάποιον άλλο λόγο, ότι είναι ένας μονόδρομος λίγο πολύ. Υπάρχουν λοιπόν ταινίες, υπάρχουν βιβλία και υπάρχουν και βέβαια...
Και ρεπορτάζ,
δημοσιογραφικά που βασίστηκα πάρα πολύ σε τέτοια. Δεν είναι μόνο έτσι, η σκοτεινή πλευρά αυτή που ήθελα να δείξω βέβαια, που υπάρχει, γιατί mm-hmm. πάντα στη ζωή υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά. Νομίζω ότι το βιβλίο μου είναι μια προσπάθεια να οδηγήσω έναν νεαρό ήρωα και τον αναγνώστη μαζί και μας και μένα τον ίδιο την αναζήτηση του φωτός μέσα σε αυτό μέσα από τις σκιές. Δηλαδή να περάσουμε μέσα από όλες αυτές τις σκιές που υπάρχουν γύρω μας για κάποιους είναι πολύ πιο βαριές.
Και που δεν τις κρύβεις, γιατί αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν σαν παιδιά ενός κατώτερου Θεού πράγματι. Και ποιοι είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι που του συμπαραστέκονται πάρα πολύ στα όνειρά του και αυτοί που είναι πάντα πάντα δίπλα του.
Ναι. Πέρα από την παρέα των παιδιών mm-hmm. που έχει βέβαια υπάρχουν και εκεί όλες αυτές οι...
Οι αντιφάσεις.
Μια φορά είναι αντιπάθειες. Κάποιες φορές θα είναι ο ένας ο αρχηγός ο οποίος μπορεί να είναι μαζί αδερφός, μεγάλος αδερφός και τύραννος, όπως καμιά φορά είναι και τα αδέρφια, mm-hmm. η αγαπημένη του, η αιώνια αγαπημένη του, η Φαμπιάνα. Mm-hmm. Είναι η γιαγιά του οπωσδήποτε. Είναι η γιαγιά του, mm-hmm. η οποία προσπαθεί να είναι ένα αντίβαρο σε αυτό το πράγμα, έχοντας επιλέξει μια ζωή φοβερά δύσκολη.
Ένας απίθανος χαρακτήρας η γιαγιά, απίθανος χαρακτήρας. Δηλαδή την έκανα εικόνα συνέχεια, σε κάθε φορά που αναφέρεται, την έκανα εικόνα.
Και είναι και βέβαια ο Μωασίρ Μπαρμπόζα, ο Μπαρμπόζα ένας πραγματικός χαρακτήρας, ένα πραγματικό πρόσωπο που είχε μια τραγική ζωή. Ένας
θα μας πεις λίγο την ζωή. Ιστορία του, γιατί εγώ πρέπει να σου ομολογήσω, δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλη, δεν την ήξερα την ιστορία αυτή. Και μου είπες ότι είναι αληθινή ιστορία, το διαβάζω και πίσω δηλαδή σε ένα σημείωμα. Όσο διάβαζα το βιβλίο δεν ήξερα ότι είναι μια αληθινή ιστορία, νόμιζα ότι είναι απολύτως μυθοπλαστική. Μετά κατάλαβα ότι είναι αληθινή και μου έκανε ακόμα πιο μεγάλη εντύπωση που την ανέταξες σε αυτό το μυθιστόρημά σου. Ποιος είναι λοιπόν ο Μωασίρ, ποιος ήταν ο Μωασίρ Μπαρμπόζα?
Ο Μωασίρ Μπαρμπόζα ήταν κάποτε ένας εθνικός στάρ. Ήταν ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βραζιλίας, της Βάσκο ντα Γκάμα, μια από τις πιο δημοφιλείς ομάδες του Ρίο. Και τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Ήταν ένας πραγματικός στάρ. Πήγε λοιπόν στο Μουντιάλ του 1950, όπου η Βραζιλία ήταν το μεγάλο φαβορί και έφτασε πάρα πολύ εύκολα στον τελικό συντρίβοντας τους πάντες. Το καινούριο γήπεδο ήταν το Μαρακανά, το περιβόητο, μόλις τότε το φτιάχνανε. Ήταν σε καλό σχέση ακόμα, αλλά παρόλα αυτά είχε 200.000 κόσμο. Η κυβέρνηση είχε πάρα πολύ, τα είχε πιστέψει πάρα πολύ και βγαίνανε οι πολιτικοί και λέγανε λόγους, βγαίνανε τραγούδια για τη μεγάλη νίκη που θα έρθει κτλ. Όλοι το περιμέναν, επιτέλους θα γινόμασταν πρωταθλητές κόσμου. Και η Βραζιλία χάνει από την Ουρουγουάη από ένα γκολ που δέχεται ο Μωασίρ Μπαρμπόζα.
Δεν ήταν από αυτά τα γκολ.
Δεν το απέκρουσε, δεν ήταν από αυτά τα γκολ που λέμε την γκάφα έκανε. Παρ' όλα αυτά είχε ευθύνη. Όπως θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε φυσικά. Γίνεται μια εθνική τραγωδία. Οι άνθρωποι αυτοκτονούν, πηδούν, λένε ότι πετάξανε παιδιά από τις κερκίδες.
Απίστευτο.
Άνθρωποι αυτοκτόνησαν, καταστράφηκαν τα πάντα και ο Μωασίρ Μπαρμπόζα έγινε αποδιοπομπαίος τράγος. Ήταν τόσο μεγάλη η πληγή για τους Βραζιλιάνους που η εθνική ομάδα άλλαξε εμφάνιση από τότε, προς λευκά, και από τότε φόρεσε τη γνωστή κίτρινη εμφάνιση, για να μην ξεχάσει να φύγει η γρουσουζιά. Δεν έβαζαν ξανά, ο Μωασίρ Μπαρμπόζα ήταν μαύρος. Δεν έβαλαν ξανά μαύρο τερματοφύλακα μέχρι τη 40 χρόνια μετά στην εθνική ομάδα, γιατί το θεωρούσαν αδύνατον ένας μαύρος. Υπήρχε και μια ρατσιστική δηλαδή πλευρά της ιστορία. Και έζησε έτσι, είπε ο ίδιος κάποια στιγμή ότι είχα κάνει έγκλημα, θα είχα πάει στη φυλακή 25 χρόνια,
ναι,
θα είχα τιμωρηθεί και θα είχα βγει. Το δικό μου έγκλημα προφανώς, είπε, είναι έχει ποινή ισόβια. Έτσι πέθανε δυστυχισμένος.
Είναι φοβερή ιστορία και σε ευχαριστώ πολύ που μου την έμαθες, γιατί μέσα από την ιστορία αυτή του Μωασίρ Μπαρμπόζα φαίνονται και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ανέφερες ήδη τη λέξη γρουσουζιά και είναι γνωστό ότι στο χώρο του ποδοσφαίρου μπορεί και γενικά του αθλητισμού, έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολλές, έτσι, πώς να το πω, πιστεύουν σε γρουσουζιές και σε όλα αυτά, έχουν προλήψεις. Εμφανίζεις λοιπόν αυτόν τον Μωασίρ Μπαρμπόζα να έρχεται ως μεγάλος πια σε ηλικία και να βοηθάει αυτή την ομάδα στην φαβέλα που έχει το όνομα Εσπεράντσα, που σημαίνει ελπίδα. Να τους βοηθάει λοιπόν, να τους βοηθάει όμως όχι μόνο να γίνουν καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά να τους βάζει και έναν ηθικό πύχη. Τι πρέπει επίσης να αποφύγουν, γιατί ένα βασικό πρόσωπο στην ιστορία αυτή είναι ο Ιμορτάλ, ο οποίος εκπροσωπεί τι στην ιστορία.
Ο Ιμορτάλ είναι ο τοπικός άρχοντας του οργανωμένου εγκλήματος. Έχει τη βάση του στη φαβέλα, όπως πολύ συχνά έχουν αυτές οι συμμορίες, θα τις πούμε. Στην πραγματικότητα είναι ολόκληρες οργανώσεις με πάρα πολλά μέλη και ιεραρχία πολύ αυστηρή, όπου ένα παιδί ξεκινάει από μικρή ηλικία, τα μικρά, ή σαν συσκευαστής των ναρκωτικών ή μετά σαν βαποράκι και σιγά σιγά ανεβαίνει τις βαθμίδες ή δεν τις ανεβαίνει. Είναι αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος ελέγχει στην ουσία και έχει, είναι αντί για το κράτος εκεί, επειδή το κράτος αδιαφορεί σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτός εκμεταλλεύεται το κενό και γίνεται σαν, δηλαδή, από τη μία φροντίζει σε ένα βαθμό τους κατοίκους, φαίνεται αυτό μέσα στο βιβλίο,
σε
καθημερινά θέματα. Ναι. Δεν τους λύνει όλα τα προβλήματα, γιατί η ανέχεια είναι το μεγάλο μυστικό για να συνεχίσουν να στρατολογούνται εκεί και να τον έχουν ανάγκη. Έτσι. Και από την άλλη του είναι ο τύραννος της περιοχής.
Έτσι.
Και τα παιδιά είναι αναγκασμένα να πάνε εκεί.
Έτσι.
Ο Ιμορτάλ λοιπόν είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος και εκπροσωπεί και τα σκοτεινές πλευρές του ποδοσφαίρου, γιατί ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είναι φανατικός και αυτός της Βάσκο ντα Γκάμα και της εθνικής και του ποδοσφαίρου. Φέρνει μάνατζερ οι οποίοι λένε ότι θα πάμε τα παιδιά στην Ευρώπη, με άγνωστη τελικά τι θα γίνει στη συνέχεια.
Αναφέρεται γενικά κάπου στο βιβλίο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αναφέρεται κάπου στο βιβλίο ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία φεύγουν με την ψευδέστηση ότι ο αρχηγός, έτσι, εκεί πέρα, όπως στην περίπτωση αυτή, αυτός για τον οποίο, στον οποίο αναφερθήκαμε, ο Ιμορτάλ, κάπου θα το στείλει σε μια ξένη μεγάλη ομάδα και τελικά δεν πηγαίνουν ποτέ σε αυτή την μεγάλη ξένη ομάδα, πηγαίνουν κάπου αλλού και είναι σχεδόν σκλάβοι ποδοσφαιριστές, να το πω έτσι.
Είναι πολλές περιπτώσεις αυτές που έχουν βρεθεί παιδιά μικρά από την Αφρική, από την Βραζιλία, κυρίως πια από την Αφρική, σε άγνωστες χώρες, όχι τις προηγμένες ποδοσφαιρικά, να παίζουν στην τρίτη εθνική, ας πούμε, μιας χώρας, με το διαβατήριό τους να το κρατάει ο πρόεδρος της ομάδας, που συχνά είναι ένας και αυτός ένα ύποπτο πρόσωπο, έτσι. Οπότε, ναι, είναι μία από τις σκοτεινές αυτές πλευρές, αυτό το σκλαβοπάζαρο των ποδοσφαιριστών από τις φτωχές χώρες, που μην έχοντας τη άλλη διέξοδο, αναγκάζονται να το ακολουθήσουν.
Και ο Τίγκρη, λοιπόν, με βοηθούς τη φοβερή γιαγιά του και τον παλιό τερματοφύλακα που κρύβει και την ταυτότητά του στην αρχή, καταφέρνει και με τη βοήθεια έτσι, του εαυτού του που δυναμώνει στην πορεία πολύ, καταφέρνει πραγματικά να ξεφύγει από όλα αυτά. Μακάρι να κατάφερνα να ξεφύγουν πολλά παιδιά από τις φαβέλες. Η ιδέα πώς σου ήρθε εσένα για να γράψεις αυτό το βιβλίο?
Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο αυτό είναι ένας φόρος τιμής και στο ποδόσφαιρο, στο πνεύμα, ας πούμε, το αυθεντικό πνεύμα του ποδοσφαίρου, θα έλεγα. Mm-hmm. Το βλέπουμε πολύ περισσότερο, όχι τόσο στα γήπεδα, ας πούμε, τώρα που διεξάγεται το Euro ή το Copa America, όσο στην αυλή ενός σχολείου, παιδιά να παίζουν μανιωδώς με ένα πατημένο μπουκάλι ή σε μία... Είχα περάσει, η αλήθεια είναι ότι περνώντας μια μέρα, είχα πάει στον Ασπρόπυργο και περνούσα από μία, έτσι, από τη Νέα Ζωή, την περιοχή εκεί όπου ζουν οι Ρωμά σε άθλιες συνθήκες αντίστοιχες. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και εμείς φαβέλες, βέβαια, στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα. Έτσι. Mm-hmm. Άλλο που το που αποφασίζουμε.
Ακριβώς. Κάνουμε πώς θα τις βλέπουμε.
Ναι, δεν υπάρχει. Και είχα δει, λοιπόν, τα παιδιά, μια παρέα πολύ μικρό παιδιό, να παίζουν με τέτοιο ενθουσιασμό, με τέτοια χαρά, σε ένα άθλιο οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια και λάσπες, που ένιωσα την ανάγκη να γράψω μια ιστορία τέτοια. Εκείνες τις μέρες είχα διαβάσει και την ιστορία του Μωασίρ Μπαρπόζα και έμπλεξα έτσι λίγο σιγά σιγά έχτισα αυτή την ιστορία για τον Τίγκρε. Έπαιζα και εγώ ποδόσφαιρο
μικρός,
νιάτα μου, ας το πούμε. Ναι. έτσι, το είχα πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Ήθελα δηλαδή το ποδόσφαιρο, ήθελα κάποια στιγμή να γράψω κάτι για το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι ήταν μια
συγκυρία,
έτσι.
Εμένα με βοήθησε, Γιώργο, να σου πω το εξής. Μιλάμε πάντα με τον Γιώργο Παναγιωτάκη για το βιβλίο του Τίγκρε με τα χέρια γυμνά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Μου βοήθησε να καταλάβω, γιατί εγώ είμαι εντελώς άσχετη με το ποδόσφαιρο, να καταλάβω και τους ρόλους των ποδοσφαιριστών, τις θέσεις τους, όπως λέτε εσείς. θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο Τίγκρε, ο βασικός ήρωας, μέσα στο βιβλίο και όσο οι περιπέτειές του και η ζωή του έτσι προχωρούν, διαβάζει ένα βιβλίο και είναι το «Οι μεγάλες προσδοκίες» του Ντίκενς. Γιατί διάλεξες αυτό το βιβλίο και πώς το σκέφτηκες?
Οι μεγάλες προσδοκίες είναι, πέρα από την ένα αριστούργημα της κλασικής λογοτεχνίας, είναι ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης και βρήκα ότι είναι ένας καμβάς πάνω στον οποίο κάθε παιδί που ξεκινάει από έτσι μια αφετηρία πολύ πίσω από τα υπόλοιπα, με μεγάλες δυσκολίες της ζωής του, που μπορεί να βρει να ταυτιστεί με τον ήρωα, να βρει στη δική του, να διαβάσει μια άλλη πλευρά της ιστορίας του, να τη δει με άλλο μάτι και να βοηθηθεί. Έτσι λοιπόν και ο Τίγκρε βλέπει μια διαφορετική θέαση του κόσμου μέσα από αυτό το βιβλίο. Βλέπει ότι δεν είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα, γιατί και ο Τίγκρε, μέχρι να φτάσει σε αυτό που λέμε, περνάει και αυτός, δηλαδή θα ακολουθήσει το μονοπάτι, το προδιαγεγραμμένο. Θα πάει στο γήπεδο του Ιμορτάλ, θα γίνει και αυτός ένα παιδί του Ιμορτάλ, λίγο πολύ. Θα αμφισβητήσει τη γιαγιά του, θα κοθεί πολύ άσχημα μαζί της. Δηλαδή θα κάνει όλη την πορεία, αλλά παράλληλα έχει αυτή την άλλη πλευρά το βιβλίο, το οποίο του δείχνει έναν άλλο δρόμο.
Ότι μπορεί να γίνει και αλλιώς.
Ότι μπορεί να γίνει και αλλιώς. Και έτσι ένιωσα την ανάγκη να χρησιμοποιήσω αυτό το βιβλίο, πήρα αυτό το θάρρος, γιατί πραγματικά ένιωσα ότι έχει ουσία αυτό.
Είναι πολύ ωραίο αυτό το βιβλίο, μέσα στο βιβλίο είναι πολύ ωραίο και ο τρόπος με τον οποίο το διαβάζει, ο Τίγκρι και τι είναι αυτό που κρατάει, είναι πολύ ωραίο. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω να πάμε σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Μπορούμε να πάμε, σε ποια σελίδα να πάω?
Να πάμε στη σελίδα 89,
πάμε.
Σκέφτομαι.
Πάμε, πάμε. Ξέρω ακριβώς που θέλεις να πάμε και συμφωνώ, διαβάζεις εσύ.
Κοιμήθηκα ελάχιστα εκείνο το βράδυ, όμως πρόλαβα να δω πολύ καγχωτικά όνειρα. Την μία έτρωγα κάτι κοροϊδίστικα γκολ, την άλλη έβλεπα τη Φαμπιάνα να βαδίζει με ένα μαντίλι στα μάτια στο χείλος ενός γκρεμού. Είδα και τον μπάρμπα μου Ασύρ. Είχε έρθει, λέει, στο γήπεδο του Ιμορτάλ παρέα με τη γιαγιά και μου έβαλαν μαζί τις φωνές επειδή φορούσα γάντια. Οι επόμενες νύχτες δεν κύλησαν και πολύ καλύτερα, με αποτέλεσμα όλη την εβδομάδα να είμαι κουρασμένος και κακόκεφος. Περνούσα λοιπόν τις ώρες μου κλεισμένο σπίτι, ρίχνοντας ματιές προς το παράθυρο της Φαμπιάνα και ξεφυσώντας ένα απομηχανή. Σκεφτόμουν διαρκώς τα λόγια της. Όλη αυτή την πραγματικότητα που μου αποκάλυψε. Μια αλήθεια που ήταν μπροστά στα μάτια μου, αλλά μέχρι τότε αρνιόμουν να δω. Πράγματι, έτσι μας αντιμετώπιζαν οι άλλοι. Όταν, για παράδειγμα, περνούσαμε με τα παιδιά από κάποιο δρόμο με καφέ και εστιατόρια, θα μόνοι σάρπαζαν αμέσως τις τσάντες στους συναγκελιά τους. Κοιτώντας μας, αστείλει, χα, δεν θα μου τη φέρετε αλυτά και σας πήρα χαμπάρι. Άλλο παράδειγμα. Είχα πάει μια φορά σε ένα ζαχροπλαστείο να πάρω ένα κουτί σοκολατάκι για τη γιορτή της γιαγιάς. Και μόλις με είδε ο υπάλληλος να περιμένω στην ουρά, μ' άρπαξε από το χέρι και με πέταξε έξω. Δεν έχουμε γλυκά, μας τελείωσαν, είπε δυνατά. Μα έχω τα χρήματα, ήθελα να του πω, δείτε. Σεντάβος τα έχω μαζέψει τόσες εβδομάδες. Όμως το ύφος του, τα βλέμματα των πελατών, οι λαχταριστές βιτρίνες, το καλογιαλισμένο πάτωμα που πάνω του καθρεφτιζόταν η κακομοιριά μου, όλα αυτά μου έλεγαν: δεν ανοίξει εδώ, μικρέ. Έχει στο μέτωπό σου γραμμένη τη λέξη φαβέλα. Τράβα λοιπόν απ' έξω τη σμαντένιο γητεδάκι που είναι στραβό και έχει μια λαμαρίνα για τέρμα, ή άντε, χαριστικά στην αλάνα με τις κοτρώνες και τα καμένα μάξια. Μα μέχρι εκεί. Μην ζητάς τίποτα περισσότερο, γιατί θα φέρω τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να συμμαντρώσουν με το ζώο στη γειτονιά σου.
Αυτό είναι, μια πολύ μεγάλη, είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό. Και είναι ένα βιβλίο που εγώ το διάβασα με πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το έγραψες. Δεν θα πω το ανόητο για αγόρια. Για αγόρια και κορίτσια. Άλλωστε έχεις βάλει μια ηρωίδα η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι από τα πιο δυναμικά παιδιά της ιστορίας, είναι η Φαμπιάνα. Και επίσης το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο για αγόρια, έτσι.
Να ξεπεράσουμε. Είναι καταπληκτική παίκτρια, έτσι κι αλλιώς, αλλά όχι μόνο η Φαμπιάνα. Οι λάτρες του ποδοσφαίρου, οι πραγματικοί λάτρες του ποδοσφαίρου, πρέπει να δουν και το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ ψηλό επίπεδου. Και όσοι το σνομπάρουν κάνουν τεράστιο λάθος.
Σε έναν κόσμο λοιπόν όπου υπάρχει φτώχεια, η προκατάληψη και η βία, σε έναν κόσμο όπου όλα όσα αναφέραμε λίγο πριν, ο φανατισμός και το πάθος και η δυσιδαιμονία και ο ρατσισμός και η προκατάληψη υπάρχουν σίγουρα, ένα παιδί βρίσκει το δρόμο του. Και αυτό το παιδί είναι ο Τίγκρε και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Γιώργος Παναγιωτάκης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα εδώ στην Καλημέρα. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, ήθελα και άλλα πολλά να σε ρωτήσω ειλικρινά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Αλλά θα έχουμε και άλλη φορά.
Ευχαριστώ για τις συζητήσεις μας και σας χαιρετώ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Yeah.
Λοιπόν, και ελάτε να κλείσουμε την εκπομπή αυτή, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Αργυρό Αρβανιτίδου που φρόντισε για τον ήχο, να ευχαριστήσω εγώ όλους εσάς και όλες εσάς για την ακρόαση, να ευχηθώ να έχουμε μια καλημέρα. Ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και θα τα ξαναπούμε στην ίδια πάλι εκπομπή στις 11 το πρωί. Την επόμενη Παρασκευή είναι η Καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. Καλημέρα σε όλες και όλους.